Грецька література, спочатку у формі епічної поезії, була одним із тих див, які, здавалося б, виникли вже цілком сформованими. Гомер, що, ймовірно, жив і писав у середині 8 століття до нашої ери, творив на основі набагато давнішої усної традиції. Він міг бути, а міг і не бути єдиним автором творів, які йому приписують. Одначе всі погоджуються, що перший поет європейської літератури справив наймогутніший вплив. Лише кілька творів можуть дорівнятись до «Іліади» та «Одіссеї», і жоден не перевершив їх. Гомерова мова, яку дослідники античності називають піднесеною, виявилась надзвичайно гнучкою і виразною. Писана література залежала від писемності, джерела якої пов'язані з запозиченням абетки у 8 столітті до нашої ери. Поширенню письма дуже сприяв урбаністичний характер грецького життя. Проте ступінь його проникнення в різні соціальні верстви є предметом дискусії. Гомерові наступники, його колеги, епічні поети від Гесіода до невідомого автора чи авторів так званих гомерівських гімнів, автори елегії від Калінуса Ефеського до Ксенофона Колофонського, лірики від Сапфо до Піндара і від Анакреонта до Симоніда Кіоського приваблювали безліч наслідувачів і перекладачів. Феокріт Сиракузький писав ідилії про німф і козопасів, які стали взірцем для пасторальної традиції, що тягнеться від Вергілієвих еклог до Шекспірової п'єси «Як вам це сподобається». Одначе ніхто не співав солодше від десятої музи з Лесбосу. Хтось скаже, ніби на похмурій землі нема нічого гарнішого за кавалерійський загін. Хтось скаже загін піхоти, а хтось флот кораблів. А я скажу, що найгарніший той, кого кохаєш. Читання поезії тісно поєднувалося з музикою, і мелодія семиструнної ліри правила за акомпанемент під час декламування гекзаметрів. Грецьке слово «мюзик» означає всі мелодійні звуки і слова, і ноти. Поезія прозирає в найпростіших написах у поширеному мистецтві епіграм. «Все сміх, все пил, усе минуще, з безумства вийшло усе суще», а також епітафій. «Перехожий, скажи в лакедемоні, ми не відступили від правил, готові вмерти». Вставка «Епос». Гомерові «Іліаду» та «Одіссею» традиційно трактують в Європі не лише як найдавніші зразки європейської літератури, а як найдавніший взірець високої літератури взагалі. Але 1872 року, коли були розкопані глиняні таблички з бібліотеки палацу Ашшурбаніпала в Ніневі, столиці страдавній Асирії, світ познайомився з епосом про Гільгамеша. Гільгамеш уже був давнім на той час, коли складалися Гомерові поеми. Справді, в месопотамській літературній традиції його можна простежити аж до 3-го тисячоліття до нашої ери. Ось як починається епос. «Про того, хто дізнався про все на світі, розповім я землі. Про того, хто все пережив, розкажу я всім. Він шукав землі скрізь. Той, хто пережив усе, здобув цілковиту мудрість. Він дізнався про таємне і розкрив приховане. Він розповів про допотопні часи. Він мандрував далеко і довго, і нарешті втомився. Він записав про всі свої зусилля на кам'яних скрижалях». Спочатку інтерес до вавилонського епосу зосереджувався на біблійних зв'язках і, зокрема, на розповіді про потоп і ковчег, а також на історії створення світу. Однак дуже швидко дослідники помітили перегук із Гомером. Зрештою, хронологічний збіг був досить близьким. Ашур Банніпал будував бібліотеку в Ніневі в останню чверть 7 століття до нашої ери. Ніневію зруйновано 612 року, якраз тоді, коли Гомерові поеми мали набрати своєї остаточної форми. Багато текстуальних аналогій можна пояснити усною традицією, яку практикували всі автори епічних творів до появи письма. Проте є багато речей, які пояснити важче. Вступне звернення на початку Гільгамеша нагадує перші рядки Одіссеї, як за тоном, так і за почуттям. «Музо, повідай мені про бувалого мужа, що довго світом блукав, священну столицю Троян зруйнувавши. Всяких людей надивився, міста їх і звичаї бачив. В морі ж багато біди і тілом зазнав, і душею. Дещо, богине, і нам розкажи про них, Зевса Ведоню». Ще більше підстав є для того, щоб розглядати вплив Гільгамеша на Іліаду. В обох епосах є драматичний поворот сюжету, пов'язаний із смертю одного із нерозлучних друзів. Гільгамеш оплакує Енкіда, Ахіллес, Патрокла. Інші епізоди, як, приміром, той, де боги тянуть жеребки, щоб розділити землю, море і небо, також разюче схожі між собою. Те, що колись вважалося лише можливим впливом асирійців на греків, тепер слід трактувати як реальну ймовірність. Якщо таке припущення правильне, то Гомерові поеми не тільки сполучна ланка між античною літературою і незліченними поколіннями неписьменних бардів, що співали з бозна колишніх часів, а й місток, який з'єднує традиційні західні літературні канони з куди давнішими творами неєвропейської літератури. Кінець вставки. Грецька драма розвинулась на основі церемоній релігійних свят. Уявлення про трагедію, що буквально означає «козляча пісня», спочатку було пов'язане з ритуальним жертвуванням. Перші афінські драми виконувано під час свята Діоніса. Подібно до спортивних ігор, драми виконувалися в дусі змагання. Стилізовані діалоги між акторами і хором давали інструмент для дослідження найжахливіших психологічних та духовних конфліктів. Тріада авторів трагедій, Есхіл, Софокл та Еврипід обернула племінні міфи і легенди на підвалини світової літератури. Семеро проти Фів, Орестея і Прометей Закутий, цар Едип, Електра і Антигона, Іфігенія в Тавриді, Медея та Іполит, та тільки уривки набагато ширшого репертуару. Збереглося лише 32 трагедії, але їх і досі ставлять у театрах всього світу. Нато потрібні ці трагедії в сповненому жахіть 20-му сторіччі. Трагедія допомагає нам пережити нестерпне. Найвидатніші грецькі трагіки є постійним джерелом виховання серед страшної ймовірності, що ми всі скінчимо свій шлях у темряві, розпачі й самогубстві. Сміливо поглянувши прямо на жахливі руйнування так званої світової історії та на жорстокість природи, грек втішає себе, мистецтво рятує його, а через мистецтво – життя. Комедіографи на чолі з Арістофаном близько 450-385 брали на кпини всіх, від філософів до політиків. П'єси-вершники, птахи, хмари, оси, жаби, фантастичні сюжети, яких переплетені туалетним і сексуальним гумором, і досі викликають сміх глядачів різних країн світу. Арістофан, крім того, мав незрівняний талант карбувати афоризми. Саме він вигадав світ марень. Не буде перебільшенням сказати, що грецька література – трамплін гуманістичної традиції. «Дивних багато в світі див», – писав Софокл. «Найдивніше з них – людина». «Дивних багато в світі див, найдивніше з них – людина, яка борознить океан. Вона господар давньої землі, її волі скоряється безсмертна мати богів. Вона володар усього живого. І думки, як вітер швидкої, і мови навчився чоловік, звичаїв громадських пильнує здавна, немає нічого недосяжного для неї». Грецьке ораторське мистецтво зміцнювалося традицією судів і політичних зборів просто неба. Риторику, що її вперше докладно виклав у мистецтві слова Коракс Сиракузький, вивчали як обов'язковий предмет. З 10 ораторів Аттики, від Антифона до Динарха Коринфського, ніхто не міг дорівнятися майстерністю Демосфенові 384-322 роки до нашої ери. Він був сирота і в дитинстві затинався, але зміг подолати труднощі, примусивши піти у вигнання свого головного суперника Есхіна 389-314 роки до нашої ери і став визнаним майстром публічних промов і прозового стилю. У своїх філіпіках він пристрасно і красномовно доводив необхідність чинити опір Філіпу Македонському. Його промову про корону, виголошену на свій захист у суді 330 року до нашої ери, Маколей скромно назвав найвищим злетом людського мистецтва. Виставка Кадм. Кадм, син Агенора, царя Фінікії, і брат Європи, присутній в багатьох давньогрецьких міфах. Його шанували як засновника беотійських фів і людину, яка принесла абетку. Мандруючи по землі в пошуках викраденої сестри, Кадм пішов на пораду до Дельфійського оракула. Йому сказано побудувати місто там, де ляже відпочити корова. Отож він пішов за коровою, яка заслуговувала на довіру, з Фокіди на рівнину Беотії. Кадм позначив місце, де корова зрештою лягла відпочити біля горбка, і почав будувати Кадмеа – овальний акрополь фів. Мешканці міста народилися із зубів дракона, якого Кадм убив за порадою Афіни. Афіна зробила його володарем цих людей, а Зевс дав йому дружину Гармонію. Фіви, де народилися Діоніс і Геркулес, пророк Тересій і музикант-чарівник Амфіон, були також сценою для трагедії «Цар Едіп» і «Семеро проти фіву». Фіви були сусідом і споконвічним суперником Афін. Вони уклали союз із Спартою, а потім зруйнували її, а самі фіви зруйнував Олександр. Фінікійська абетка, яку Кадм начебто приніс у Грецію, була фонетичною, але цілком приголосною. Її основна форма була відома ще 1200 року до нашої ери, і вона, як і гебрайська абетка, витіснила давніші іерогліфи. Проста система, яку легко засвоювали діти, зламала монополію на таємницю письма, яку впродовж тисячоліть берегли касти жерців попередніх цивілізацій Близького Сходу. Назви літер прийшли до греків, майже не змінившись. Алеф – Альфа, Бик, Бет – Бета – Дім, Гімель – Гамма – Верблюд, Далет – Дельта – Вхід до намету. Давньогрецьку абетку отримали, додавши 5 його власних літер до первісних 16 фінікійських приголосних. Абетку почали використовувати і для позначення чисел. Згодом вона стала основою для багатьох інших систем європейського письма – сучасного грецького, етруського, латини, глаголиці та кирилиці. Найперші зразки латинської абетки датують 6 століттям до нашої ери. Ця абетка спиралася на письмо, що існувало у халкідських колоніях. Згодом її прибрали і розвинули всі народи західного християнського світу, від ірландців до фінів. А пізніше нею стали користуватися і багато неєвропейських народів, зокрема і турки. Глаголиця та кирилиця розвинулися з грецької абетки за візантійської доби, власне, для передачі на письмі певних слов'янських мов. У православній Сербії сербсько-хорватська мова має кирилічну абетку, в Хорватії та сама мова має латинську абетку. Кутастий стиль фінікійського, грецького та латинського письма диктувався мистецтвом обтісування каменю. Поступовий розвиток рукописних стилів став можливим завдяки використанню стилоса і воску, а також пера і пергаменту. Латинські мінускули, які є основою сучасних малих літер, виникли близько 600 року, але римські маюскули, великі або заголовні літери, теж збереглися. Писемність літератури належить до славетних здобутків європейської цивілізації, проте історія Кадма натякає на те, що їхні джерела в Азії. Кінець вставки. Схоласт. Філогелос, або ж любов до сміху, що її приписували Філагрію з Олександрії і датували 5 століттям нашої ери, зібрані набагато давніших грецьких жартів. У них йдеться про справжнього схоласта, чи, так би мовити, неуважного професора, і про жителів Абдери та Кум. Ці жарти є аналогами англійських жартів про ірландців. Схоласт, що хотів побачити, який він у вісні, став перед дзеркалом і заплющив очі. Схоласт зустрів друга і сказав: «Я чув, що ти помер? Але ж бач, я живий. Так, але той, хто сказав мені, набагато надійніший за тебе». Кумець пішов до бальзамувальника забрати тіло небіжчика батька. Бальзамувальник, шукаючи потрібного мерця, запитав про якусь особливість покійного. «Дуже кашляє». Кумець продавав мед. Перехожий скуштував його і сказав, що мед чудовий. Так, погодився кумець. Я й не продавав би його, якби в нього не впала миша. Шотландський схоласт вирішив заощадити, навчивши свого віслюка не їсти. Отож він перестав годувати тварину. Коли віслюк помер від виснаження, його господар поскаржився, і треба ж такому статися саме тоді, коли він учився не їсти. Збирачі фольклору записали варіанти останньої оповідки естонською, латиською, литовською, шведською, англійською, іспанською, каталонською, валонською, німецькою, італійською, словенською, сербсько-хорватською, російською та грецькою мовами. Малком Бредбері використав цей жарт у своїй книжці «Курс обміну» як частину спадщини уявної східноєвропейської країни Слака. Кінець вставки.